Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները. Ինչու է հեռացել և ուր է գնում Հովիկ Աբրահամյանը, խորհրդարանական ընտրությունների օրը տեսախցիկներ այնուամենայնիվ կտեղադրվեն, սակայն ոչ բոլոր ընտրատեղամասերում.
Կամ ունենալ 1500 տեղամաս և կամ չունենալ ոչինչ.
Հայաստանի կառավարությունը խոսում է հերթական հավակնոտ նախագծի մասին,
այլ ընտրանքային երթուղիներ տրանսպորտային փոխադրումների կազմակերպման վերաբերյալ։
Դատարանը 4-րդ անգամ երկարաձգեց ընդդիմադիր ակտիվիստ Անդրեաս Ղուկասյանի կալանքի ժամկետը։
Պահվել կա պետք է Անդրեաս Ղուկասյանին պահեն։
Միջազգային թեմաներ հետ խորհրդային տարածքի ամենաերկարակյաց առաջնորդներից մեկը Նուրսուլթան Նազարբայևը կիսում է իր նախագահական լիազորությունները։ Սպիտակ տան նորընտիր ղեկավարն իրագործում է միգրանտների մասին նախընտրական խոստումները։ Այսու այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Սափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ռուսաստանը զգուշավորությամբ է արձագանքել Սիրիայում փախստականների և տեղահանվածների համար անվտանգության հատուկ գոտիներ սահմանելու մասին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությանը։ Մոսկվայում ասել են, որ ամերիկացիները այդ առաջարկի և դրա իրականացման հնարավոր հետևանքների հարցը չեն քննարկել ռուսական կողմի հետ։ Թրամփը հայտարարել է, որ ցանկանում է հատուկ գոտիներ ստեղծել Սիրիայում, ինչը թույլ կտա կրճատել միգրանտների ներհոսքը ԱՄՆ-ը։ Կարևոր որ նախաձեռնությունը չվատթարացնի փախստականների վիճակը Սիրիայում, այսօր ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նյույորք Թայմս օրաթերթի փոխանցմամբ Սպիտակ տունը քննարկում է ՄԱԿ-ի ֆինանսավորումը էապես կրճատելու և մասնակցությունը բազմակողմանի մի շարք պայմանագրերին սառեցնելու հնարավորությունը, ապագայում դրանցից ընդհանրապես դուրս գալու հեռանակարով։ Սիրիայի ընդդիմությունը մերժել է երկրի նոր սահմանադրության նախագիծը, որը Ռուսաստանը ներկայացրել է Աստանայում տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում։ Մենք ասացինք, որ միայն սիրիացիները կարող են կազմել Սիրիայի սահմանադրությունը։ Bloomberg պարբերականի փոխանցմամբ ասել է ընդդիմության պատվիրակության ներկայացուցիչ Յահյա Ալ-Արիդին և ավելացրել. Ռուսները նախագիծը դրել են սեղանին, բայց մենք նույնիսկ չենք դիպչել դրան։ Հունվարի 24-ին Աստանայում բանակցությունների ավարտին Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը հայտարարել են, որ համատեղ ջանքերով կփորձեն նպաստել Սիրիայում 3 շաբաթ տևող հրադադարի պահպանմանը։ Վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մոսկվայում հանդիպելու է Սիրիայի ընդդիմության հետ, սակայն առայժմ հայտնի չէ, թե սիրիական կողմից ով է մասնակցելու հանդիպմանը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ կհանդիպի նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Օրակարգում երկու երկրների առևտրի խնդիրն է։ Մեյը կլինի օտարերկրացի առաջին ղեկավարը, ով կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը ստանձնած Թրամփին։ Վերլուծաբանների կարծիքով երկու երկրների պատմականորեն սերտ կապերին կարող են վնաս հասցնել տնտեսական հարցերում այսօր առկա տարաձայնությունները։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Մայքլ Ֆալոնը ամոթին ավ անվանել ծովակալ կուզնեցով ռուսական ավիակիրը, որը Սիրիայի գործողություններից հետո Ռուսաստան վերադառնալու ճանապարհին անցել է Լամանշի նեղուցով։ Բրիտանական առափնյա պաշտպանության նավերը հսկում էին ռուսական ավիակիրի շարժը, ծովակալ կուզնեցովի վրա տեղակայված մարտական օդանավերը հրթիռակոծել և ռմբահարել են Սիրիայի տարածքը։ Մեքսիկայի նախագահ Էնրիկե Պենա Նիետոն ամենայն հավանականությամբ կհետաձգի հաջորդ շաբաթ նախատեսված այցը Վաշինգտոն, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփը ստորագրեց երկու երկրների միջև պատ կառուցելու հրամանագիրը։ Արատյան և սաստիկ ցրտի հետևանքով Աֆղանստանի հյուսիսում անցած 3 օրում մահացել է առնվազն 27 երեխա։ Լրատվական գործակալությունները հայտնում են, որ այս օրինակ ողբերգություններ ձմռանը հաճախ են տեղի ունենում Աֆղանստանի թշվառ շրջաններում, որտեղ ենթակառուցվածքների և ճանապարհների բացակայությունը սահմանափակում է օգնություն հասցնելու հնարավորությունը։
Ակալ Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր ինտրիգի մասին հանրապետական կուսակցությունը Լքացովիկ Աբրամյանի հետագա քաղաքական գործունեության։ Նախկին բարձրաստիճան հանրապետականը երեկ այդպես էլ չհստակեցրեց, թե խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին ինչու է լքում իշխող ուժը, ինչպես է շարունակելու զբաղվել քաղաքականությամբ և որ կուսակցության կազմում։ Մինչ Աբրամյանը լռում է, մամուլը պնդում է, որ Ծառուկյանի հետ նրա խնամիական կապը կարող է դառնալ նաև քաղաքական դաշինք։ Լրացական շրջանակներում մեկ հարցում վստահ են. Աբրահամյանը առանց քաղաքական հենարանի չի մնա։ Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արտաշատի քաղաքապետ Արգամ Աբրահամյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, դեռ չի վճռել քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական կտա, թե ոչ։ Չնայած 2 տարի առաջ քաղաքապետ ընտրված Արգամ Աբրահամյանին սատարում էր իշխող ՀՀԿ-ն, նա այսօր պնդեց, որ անկուսակցական է։ Ոստի հանրապետականը լքելու Հովիկ Աբրահամյանի որոշումից հետո կուսակցության շարքերում մնալ չմնալու հարցը չի առաջանում։
Բայց ինչի՞ պետք է հրաժարական ներկայացնեմ։ Ժողովրդն չէ ինձ ընտրել։
Այսինքն նման ծրագրեր չունեք։
Դեռևս վերջնական, այո, վերջնականացած չի ծրագրերը, տեղակապան վերջնական որոշում լինի։
Այսինքն հնարավոր է նաև ներկայացնեք հրաժարական։
Ամեն ինչ էլ հնարավոր է։
Արգամ Աբրահամյանը հրաժարվեց գնահատել հանրապետականից դուրս գալու հորքայլը։ Նախկին վարչապետն իր հայտարարության մեջ հիշեցնեմ, հեռացման պատճառներին չէր անդրադարձել։ Միայն նշել է, շարունակելու է զբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ, չհստակեցնելով սակայն, թե ում հետ։ Եթե Աբրահամյանի ամբիցիաները բավարարվեին, նա կմնար հանրապետականում, ազատության հետ զրույցում ասաց քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը։ Հովիկ Աբրահամյանը Սաֆարյանի կարծիքով ակնկալում էր, թե կուս սահմանափակ լիազորություններով նախագահի կամ ազգային ժողովի խոսնակի պաշտոնը։
Բայց սրանք պաշտոններ են, որոնք բնականաբար չեն վստահվի Սերժ Սարգսյանի կողմից նրան։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Աբրահամյանը հեռացել էր վարչապետի պաշտոնից, չէր նշանակվել նախընտրական շտաբի պետ, նա կորցնում էր դիրքերը, ուստի անկումը կասեցնելու համար նրան այլ բան չեր մնում, քան դուրս գալ հանրապետականից։
Նա որքան մնար հանրապետականում, այդքան ընդգծվելու էր նրա դերի արժեզրկումը նշանակության կորուստը։
Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով Հովիկ Աբրահամյանն այլևս պահանջված չէր Սերժ Սարգսյանի համար։
Նրա հաջողության գրավականը եղել է հատկապես ընդդիմադիր դաշտի հետ որոշակի ֆունկցիայի կատարումը, քանի որ իր ուրեմն խնամին Գագիկ Ծառուկյանը գործում էր այդ դաշտում, եւ հետեւաբար ինքը այս առումով պետք էր նաեւ Սերժ Սարգսյանին։ Կարծում եմ 2015 թվականի փետրվարյան իրադարձության ժամանակ մենք համոզվեցինք, որ նա իր ֆունկցիան չի կատարում, այլ եթե կատարեր, այլ այդ դեպքում Սերժ Սարգսյանը հրաπαրակ չէր իշնի ազնապես, եւ խնդիրը այսպես շատ կոշտ եւ կտրուկ լուծելու եւ Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքականությունից հանելու առումով։
Հակոբ Բադալյանի խոսքով, եթե Աբրահամյանը ճիշտ գնահատի իրավիճակը, չի մասնակցի ընտրական առաջիկա գործընթացներին։
Այն, որ Հովիկ Աբրահամյանը նաև որևէ կոնկրետ ավելի առարկայական պատճառ չի էլ փորձում նշել, ես կարծում եմ պայմանավորված է նրանով, որ ինքն էլ դեռևս չի պատկերացնում, թե ինչպես է շարունակելու այդ քաղաքականության մեջ մնալը։ Իհարկե Ծառուկյան դաշինքը դիտվում է նրա հավանական հեռանալու տարբերակ, այսպես ասած, բայց մյուս կողմից նաև հարց է առաջանում, արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը ինքը համաձայն է լինելու այդ տարբերակին, որովհետև Աբրահամյանը հատկապես իր ներկայիս վիճակում կարծում եմ ոչինչ չի ավելացնի այդ դաշինքին, փոխարենը կարող է ավելացնել այսպես հանրային անվստահություն Ծառուկյանի հանդեպ, որովհետև Հովիկ Աբրահամյանը դիտվում է Հայաստանում մինչև հիմա իշխած համակարգի հենասյուներից մեկը, այդ համակարգի արատների իր մեջ խորհրդանշելու իմաստով։
Աբրահամյանի միակ հույսը Սաֆարյանի ձևակերպմամբ կարող է լինել Ծառուկյան դաշինքը։ Չնայած 2 տարի առաջ, ասում է քաղաքագետը, Հովիկ Աբրահամյանը նախընտրեց իր կարգավիճակը պահել հանրապետականի ներսում, չպաշտպանեց խնամուն, բայց նրանք այժմ ընդհանուր քաղաքական շահեր ունեն, գոնե պահել ունեցածը նվազագույն կորուստներով։ Հնարավոր է Աբրահամյանին տեսնենք ընդդիմադիրների դիրքերից հանդես եկողի դերում։
Հայաստանում իհարկե որևէ բան հնարավոր չէ բացառել քաղաքականության մեջ, չակերտավոր պայմանական քաղաքականության մեջ, բայց ես կարծում եմ, թե Հովիկ Աբրահամյանը կունենա առնվազն այդ լրջությունը հանդես գալու այդ դերում, եւ թե բոլոր նրանք, ովքեր ում այնուհանդերձ կառաջարկվի տալ Հովիկ Աբրահամյանին այդ դերը։
Շատ ցիտաղելի կլներ, եթե ինքը խոսեր Սերանոյան նման, երկրում ստեղծված քաղաքական, տնտեսական եւ բարոյական ճգնաժամերի մասին ու դրանց հաղթահարելու իր անհագ ցանկության մասին։ Սա իհարկե զավեշտի գագաթնակետը կլներ, գիտակցելով, որ շատ ավելի ցիտաղելի վիճակում կհայտնվի, ես կարծում եմ Հովիկ Աբրահամյանը ուղղակի նախընտրեց հայտարարության այն տեքստը, որը նա արձակեց։
Այսօր երեկոյան նախատեսված է ՀՀԿ գործադիր Մալմնի, այնուհետև խորհրդի անդամների հանդիպումները։ Այս երկու նիստերն ավանդաբար վարում է երկրի նախագահ ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Հանրապետականի կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանն ազատությանը տեղեկացրեց։ Հանրապետականի կենտրոնական գրասենյակում Աբրահամյանի հեռացման դիմումը դեռ չեն ստացել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հովիկ Աբրահամյանի հետ նույն ժամանակահատվածում պետական պաշտոնին հրաժեշտ տված պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը քիչ առաջ վերջին շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ հանդես եկավ հայտարարությամբ այն մասին, թե ինչ է դուրս եկել պետական համակարգից։ Օհանյանը այս մասին խոսում է արդեն որպես ընդդիմադիր գործիչ, նա հիշեցնենք, պատրաստվում է մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, այդ մասին պատմող մեր ռեպորտաժը մոնտաժման փուլում է, այն ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քիչ անց այժմ մեկ այլ թեմայի մասին։ Հորդարանական ընտրությունների մնացել է մոտ երկու ամիս և կուսակցությունները դեռ շարունակում են վերադասավորումները, մի մասը հանրապետականների դեմ պայքարի դուրս գալով դաշինքով, մյուսները կուսակցական ցուցակով, որ ուժերի հետ կմիավորվի Հայաստանի թերևս ամենաեվրոպամետ քաղաքական ուժերից մեկը ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը, ով կգլխավորի ցուցակը։ Ռուսաննա Ստեփանյանն այս մասին զրուցել կուսակցության ղեկավար Խաչատուր Քոքոբելյանի հետ։
Ազատ դեմոկրատներն ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցեն կուսակցության նախընտրական ցուցակով, որտեղ սակայն ընդգրկված կլինեն քաղաքական այլ ուժերից անդամներ, անկուսակցականներ, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Ազատ դեմոկրատների նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանն ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ արդեն իսկ պայմանավորվածություն ունեն ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության նախկին անդամներ Ստեփան Սաֆարյանի և Անահիտ Բախշյանի հետ։ 2012-ին ժառանգության ցուցակով պատգամավոր ընտրված Քոքոբելյանի փոխանցումը ստեղծվելու է յուրօրինակ ազատականների միություն, խարսխված արևմտյան արժեհամակարգի վրա։ Նախընտրական ցուցակում լինելու են անձինք, ովքեր դեմ են եվրասիական տնտեսական միությանը, քանի որ այն ոչ թե հնարավորություններ, այլ խոչընդոտներ է ստեղծում Հայաստանի զարգացման համար։ Այդ միությունն ըստ պատգամավորի չի ավելացրել նաև անվտանգության բաղադրիչը, և դա շատ լավ իցույց դրվեց ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ։
Քննարկումներ են կարել և ընդհանուր հայտարարի են գալի, թե Անահիտ Բախշյանի հետ ես ինքս խնդրել եմ այն, որ նրանք մասնակցություն ունենան և հարստացնեն այդ ցուցակը, թե Ստեփան Սաֆարյանի հետ, և դա կլինի այնլայն կոնսոլիդացված ցուցակը, որը կլինի յուրովի դաշինք բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր ընդգրկված են լինելու այդ ցուցակում, և դա լինելու է յուրովի ազատականների բնականաբար դաշինք մի ցուցակի տեսքով։
Բայց դուք կուսակցական ցուցակով կգնաք, ոչ թե դաշինքի ցուցակով, նկատի ունեմ։
Եթե նկատի ունեք իրավական առումով, այո։
Դուք ասացիք, որ Ստեփան Սաֆարյանի և Անահիտ Բախշյանին արդեն առաջարկել
եք։ Ես ինքս առաջարկել եմ թե Ստեփան Սաֆարյանին, թե Անահիտ Բախշյանին, և ես գտնում եմ, որ թե Անահիտ Բախշյանը, թե Ստեփան Սաֆարյանը իրենց թե գործունեությամբ, թե այս տարիների ազատական և դեմոկրատական բառից բուն իմաստով դաշտում, իրենց գործունեությամբ, իրենց վաստակով առանցքային դեմքեր են։ Ես ցանկացած ցուցակ իրենք կարող են հարստացնել։
Արդեն իրենք իրենց համաձայնությունը տվել են, պարոն։
Եմ միասին ճանապարհ ունենք անցած, բերեգրշնական որոշումների չխոսեմ, ուղղակի զուտ կորեկտությունից ելնելով, այո, բայց պայմանավորվածություններ ունենք։
Իդեպ այսօր ազատության հետ զրույցում Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, որ առաջարկներ է ստացել և ելք դաշինքից, և ազատ դեմոկրատներից, բայց այն, ինչ առաջարկում է ելքը, մասնակցել ընտրություններին ռեյտինգային ցուցակով ռիսկային է, մինչդեռ ազատ դեմոկրատներն առաջարկել են ընդգրկվել նախընտրական ցուցակի առաջին եռյակում։
Ազատ դեմոկրատներին առաջարկում է պատվավոր հորիզոնական առաջին եռյակում։ Մի քանի խնդիրների թեթևացում իմ համար քարոզարշավի ընթացքում Անահիտ Բախշյանի հետ նույն թիմում լինելու և կողքի լինելու կայթակղություն լիքը պայտառաններ, որոնք և ցուցակին գրավչություն են հաղորդելու։
Ժառանգությունից վերջերս հեռացած Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը նույնպես մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, թե հակված է ազատ դեմոկրատների ցուցակով մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին, հաշվի առնելով կուսակցության եվրոպական արժեքային համակարգի վրա հիմնված լինելու և եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու մոտեցումները։
Ավելի հակված եք լինել ցուցակում ազատ
դեմոկրատների։ Այո, այո։ Այո, ավե հակված եմ լինել։ Նամանավանդ, որ Ստեփան Սաֆարյան իմ լավ գործընկերը, նույնպես հակված է դրան, եթե ամեն ինչ լավ գնա, ուրեմն կարծում եմ ցուցակում կլինենք։
Նշենք, որ Խաչատուր Քոքոբելյանը մեզ այդ զրույցում հաստատեց, որ Ստեփան Սաֆարյանը կլինի իրենց առաջին հորիզոնականներում, իսկ թե ով կգլխավորի Ազատ դեմոկրատների նախընտրական ցուցակը, Քոքոբելյանի փոխանցմամբ այդ հարցը որոշելու են քվեարկության միջոցով։ Եկող շաբաթ արդեն իսկ ցուցակի ամբողջական կազմը կներկայացնեն հանրությանը։
Հուսեմ, որ Ստեփան Սաֆարյանը բնականաբար կլինի առաջին հորիզոնականներում, այսինքն կլինի առաջնային դիրքերում։
Իդեպ, պատգամավորը բացառեց հետագայում այլ դաշինքների հետ միավորվելու հնարավորությունը, ընդգծելով, վերջնական որոշումը կայացված է և ընտրություններին կմասնակցեն առանձին կուսակցական ցուցակով, նպատակ ունենալով մեծ ներկայացվածություն ունենալ հաջորդ խորհրդարանում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հորդարանական ընտրությունների օրը ընտրա տեղամասերում տեսախցիկներ այնուամենայնիվ կտեղադրվեն, սակայն ոչ բոլոր տեղամասերում նման որոշումը ընդունվել ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչներից բաղկացած հանձնաժողովի երեկվա նիստում։ Անցյալ շաբաթ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը հիշեցնեն գրեթե չէր բացառում, որ ծրագիրը կարող է չեղարկվել, սակայն ըստ ընդդիմադիրների իրենց և Եվրամիության դեսպանի դիվանագիտական ջանքերի շնորհիվ ի վերջո հաջողվեց հարցին դրական լուծում տալ։ Նանեսահակյանն է մարամասնում։
Ընտրատեղամասերում ապրիլի 2-ին ուղիղ հեռարձակում և տեսանկարահանում այնուամենայնիվ կապահովվի Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ։ Ընդդիմադիրների և իշխանության ներկայացուցիչների այս հարցով ստեղծված հանձնաժողովը որոշեց, բավարարվելով եղած ֆինանսական միջոցներով, նկարահանում ապահովել ոչ թե բոլոր մոտ 2000, այլ առնվազն 1500 ընտրատեղամասերում։
Իհարկե, սա մեզ լիովին, այսինքն 100%-ով չի բավարարում մեր ցանկությունները, որովհետև իհարկե մենք կնախընտրենք, որպեսզի բոլոր տեղամասերը ապահովված լինեն տեսախցիկներով, բայց հիմա պիտի իրականության հետ հաշվի նստենք, կա տարբերակ կամ ունենալ 1500 տեղամաս, որը բավական Եվ կամ չունենալ ոչինչ։
Հանձնաժողովի անդամ հակ ներկայացուցիչ Ավետ Իսավագյանի խոսքով ծրագիրը տապալումից փրկվել է, քանի որ Եվրամիությունը գրեթե վերջին պահին ավելացրել է հատկացված գումարը, այն հասցնելով 2 միլիոն եվրոյի։ Բացի այդ, Հայաստանի իշխանությունները դեսպան Պյոտր Սվիտալսկիի գործադրած ջանքերից հետո ի վերջո համաձայնել են լուծել ավելացված արժեքի հարկի հարցը, իսկ նախնական պայմանավորվածության համաձայն Հայաստանի կառավարությունը պատրաստվում էր հարկել այս ծրագիրը, ինչի պատճառով պակաս թվով տեղամասերում հնարավոր կլիներ նկարահանում անել։
Պետությունից լրացուցիչ ծախ չի պահանջվում այս ահայի մասը, որովհետև ասենք այնպես չի, որ պլանավորված մուտքեր էին։ Եթե չլիներ ծրագիրը, այդ մուտքերը չէին էլ լինի։ Տրամաբանական էր, որ ինչ որ պահի պիտի ես հարցը բարձրացվի և լուծում ստանա։ Մենք հանձնաժողովում բարձրացրեցինք սկզբից այդ հարցը, հենց ես եմ բարձրացրել։ Դավիթ Հարությունյանը ֆորմալ պատասխանել, որ դա իր լիազորություններից դուրս է, ինքը չի կարող այդ հարցին լուծում տալ, այդ դեպքում մենք արդեն փորձեցինք դիմել Եվրամիության դեսպանի միջնորդությանը։
Հավանաբար նաև ավելացված արժեքի հարկի և ներկրման մաքսատուրքերի ֆինանսական բեռը հաշվի առնելով, կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն Ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր, որ ծրագիրը կարող էր տապալվել, քանի որ ֆինանսական միջոցները բավարար չէին։ Այս մոտեցումը հարուցել էր ընդդիմադիրների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների զայրույթը։
Պարզ է, որ գումարը չէր բավարարում, նվիրատուների հատկացրած գումարը չէր բավարարում, բայց ասենք լուծումներ պետք է իրենք էլ փորձեին առաջարկել, կամ այն իրենք գալ ուղղակի իրենց կողմից ասել, որ գիտեք, մենք ավելացված արժեքի հարկը հանում ենք, քանի որ սա նվիրատվություն է, հետո պետական գույք է դառնալու եւ այլն։ Իհարկե, այստեղ ավելի ցանկալի կլներ ավելի նախաձեռնողական մոտեցում տեսնել իրենց կողմից, բայց ի վերջո պետք է գնահատել նաև, որ այդ որոշումը կայացվեց։
Ընտրությունների դիտորդական փորձ ունեցող կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յոաննիսյանը նկատում է, որ խայտարակություն կլիներ, եթե պետությունը ավելացված արժեքի հարկ գանձելուց ի վերջո հետ չկանգներ, թեև մաքսատուրքերն այնուամենայնիվ ուժի մեջ մնացին։
Մեղմ ասած զարմանալի էր, երբ միջազգային հանրությունը փող է տալիս, որպեսզի Հայաստանում ընտրությունները մի քիչ ավելի լավ անցնեն, ու այդ ֆոնին Հայաստանը փորձում է այդ գումարից ինչ-որ փող պոկել ու մուտքագրել բյուջե։ Այսինքն քիչ է Հայաստանի բյուջեն ներդրում չեր ունենում այս հարցում, մի բան էլ ուզում էին բյուջեն փող լցնել դրանով։ Բարեբախտաբար վերջում իշխանությունները հետ կանգնեցին այդ քայլից, թե ինչ
ընտրատեղամասերում տեսանկարահանումը դեռ անցյալ տարի Գարնանը քաղաքացիական հասարակության ներկայացրած գլխավոր պահանջներից մեկն էր։
Բայց մենք ենթադրում ենք, որ դա պետք է լինի 5-6 տեսախցիկ եւ դա պետք է լինի պետության պոզիտիվ պարտականությունը։ Արդյունքում մենք տեղամասերի ընդհանրը 75%-ում ունենալու ենք ընդհանրը մի տեսախցիկ եւ դա չի լինելու պետության պոզիտիվ պարտականությունը։ Սա նշանակում է, որ եթե անգամ բոլոր այդ 1500 տեղամասերում տեսանկարահանումը տապալվի, միևնույնն է, իրավական որևիցե հիմք կասկածի տակ դնելու այդ տեղամասերում կամ ամբողջ հանրապետությունում քվեարկության արդյունքները չկա։
Թեև նախագիծը չի իրականացվի այնպես, ինչպես պահանջում էին հասարակական կազմակերպությունները, այնուամենայնիվ Իոաննիսյանի կարծիքով անգամ այս տարբերակով 1500 ընտրատեղամասերում վերահսկողական գործիք կավելանա։ Պայմանավորվածության համաձայն ընդդիմադիրները կորոշեն, թե որ ընտրատեղամասերում կիրականացվի նկարահանում։ Իոաննիսյանն ասում է, երկու մոտեցում կա։
Եթե փակել առավել մեծ տեղամասերը, այդ դեպքում կարելի է փակել ամբողջ էլեկտրոնային զանգվածի միջև 90-90 միգուցե անգամ 2%-ը, հա՞։ Բայց խնդիրը նաև, որ հավանաբար մեծ քաղաքներում Երևան, Գյումրի, Վանաձոր մենք վստահաբար բոլոր տեղամասերում կունենանք առողջ ուժեր, հա, որոնք որ կանխարգել են տես խախտումները, եւ միգուցե խնդիր կա հենց ապահովել տեսախցիկներ այն տեղամասերում, այն փոքր գյուղերում, հեռավոր գյուղերում, որտեղ միգուցե դիտորդները չհասնեն, հա։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական գործընթացներին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին կառավարությունում խոսում են հերթական հավակնոտ ծրագրի մասին, այս անգամ փորձում են Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհին Լարսին Island Run գտնել։ Ամրանը Plus Vogue-ից ձմրանը տեղումներից փակվող Լարսի անցակետի պատճառով Հայաստանի արտահանողները հաճախ ստիպված են լինում օրեր լուսացնել այդ ճանապարհին, երբեմն կորցնելով ֆինանսական պայմանագրեր, բացի այդ հայաստանյան գործարարները շարունակ պնդում են, որ հնարավոր չէ առանց կաշառքի ապրանք անցկացնել ռուսաստանյան այդ մաքսակետով։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր հանձնարարել է ռուսական և վրացական կողմերի հետ հարցը քննարկել և այլ ընտրանքային երթուղու վերաբերյալ առաջարկներ ներկայացնել։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևի հետ բանակցություններից 2 օր անց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանձնարարեց տրանսպորտի նախարարին Վերին Լարսին այլընտրանքային ուղիների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել։ Ընդ որում այսօր գործադիրի նիստում Կարապետյանը պահանջեց դա անել մինչև մարտի 1-ը։
Հաշվի առնելով մեր բանակցությունները Ռուսաստանի դաշնության մեր գործընկերների հետ եւ Ստեփան Սմինդալարս ավտոմոբիլային ճանապարհահատվածում եղանակային պայմաններով պայմանավորված թողնակության սահմանափակումները ռուսական եւ վրացական կողմերի հետ քննարկել եւ միջև մարտի 1 նույնպես կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել առաջարկություններ այլ ընտրանքային երթուղիներով տրանսպորտային փոխադրումների կազմակերպման վերաբերյալ։
Հայաստանի գործարարների համար խնդրահարույց Վերին Լարսին այլընտրանքային ճանապարհ ունենալու հարցը նոր չէ հայտնվել Հայաստանի կառավարության օրակարգում։ Անցած տարվա հունիսին լրագրողների հետ հանդիպմանը տրանսպորտի և կապի այն ժամանակվա նախարար Գագիկ Բեգլարյանը հայտարարեց. Երևանը բանակցում է Թբիլիսիի ու Մոսկվայի հետ հարավային Օսիայով դեպի Ռուսաստան տանող ավտոճանապարհը գործարկելու հարցի շուրջ, որը այլընտրանք կհանդիսանա Լարսի ճանապարհին։
Այսօր հարավային ասոցիացիայով հնարավորություն կա, ճանապարհը լավ վիճակում է, երկու պետությունների հետ գնում են խոսակցություններ, բանակցություններ, որպեսզի գիտեք, մեզանից շատ բան կախված չի, Հայաստանից շատ բան այս առումով կախված չի, բայց բանակցություններ են վարվում, որպեսզի վրացական և ռուսական կողմերը գան համաձայնության, գոնե ժամանակավոր մենք այդ ճանապարհը բացենք։
Չնայած այն ժամանակ նախարարը նշեց, որ հավանականությունը, թե հարավոսական ճանապարհը կբացվի 50-50 է, սակայն առ այսօր որևէ տեղաշարժ չկա։ Այսօր գործադիրի նիստից հետո տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանին խնդրեցինք մանրամասնել, ինչ այլընտրանքային ուղու մասին է խոսքը։
Հանձնարարականը նոր է տրված, կքննարկենք, կներկայացնենք կառավարությանը և ձեզ կհայտնենք։
Դա հարավային Օսիայով տարբերակն է։
Չի սահմանափակում միայն հարավային
Օսեթիա
ապահովական ընդհանուր բոլոր տարբերակները մենք պարտավոր ենք
բոլորը
կարելի է ունենք հա որ հնչել
որ տարբերակն ավելի
որ տարբերակը որ քննարկման արդյունքով ստանում դրական լուծում դա
Պամ Բեգլարյանը դեռ հայտարարում էր հարավոսականները
երկար ժամանակ է գնում է բայց դեռ կոնկրետ արդյունք չունենք որ ասենք սա այլ ընտրանքային ճանապարհն է եւ ձեզ հայտնենք քննարկում են տարբեր ուղություններ եւ երկար գծի կառուցում ճանապարհային նոր կառուցում տարբեր բաներ քննարկում
են երկրից աբխազականի նկատի ունենք ինչպես աբխազականի նկատի ունենք
բոլոր տարբերակները քննարկման
փուլում Պան նախարար հատկանշականը որ այդ հայտարարությունը արեց մոսկովյան այցից հետո հնարավոր է որ նախնական պայմանավորվածություն է այնտեղ ձեռք բերվել
նախնական պայմանավորվածություն
ռուսական կողմի հետ
նախնական քննարկումներ են եղել բայց
պայմանավորվածություն
վերջնական այո
Արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը, ով բեռնափոխադրումներ իրականացնող ԱՊԱՎԵՆ ընկերության գլխավոր տնօրենն է նաեւ, ընդգծեց այլընտրանքային ճանապարհի անհրաժեշտությունը շարունակ մեծանալու է։
Իմ կարծիքով այլընտրանքային տարբերակ է հարավային Օսեթիայի տարբերակը, այլընտրանքային տարբերակ է Վրաստանի կառավարության կողմից արդեն հաստատված ծրագիրը թունելներ եւ նոր կամուրջներ կառուցելու վերաբերյալ այս համատեքստում պետք է նայել շատ կարեւոր է որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Վրաստանը եւ Հայաստանը մշտապես քննակում են քանի որ գնալով ապրանքային շրջանառությունը աճում է թողնակության խնդիրը կրկին օրասական է դառնում ոչ միայն եղանակային պայմաններով այլ տեխնիկական
Սարգիս Հարությունյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Քիմիական գործարանի շուրջ զարգացումների մասին ֆինանսական լուրջ ճգնաժամի բախված եւ սնանք ճանաչված Հայաստանի երբեմնի քիմիական հսկան վերագործարկելու հույսը չի մարում։ Գործարանի աշխատակիցները շարունակում են իրենց պայքարը վստահ լինելով, որ Նաիրիտը փրկելու հայտ ներկայացրած երկու ընկերություններից մեկին ի վերջո կհաջողվի վերագործարկել պարապուրտի մատնված գործարանը։ Արուս Հակոբյանն է հետևում թեմային։
Նաիրիտը վերագործարկելու համար հայտարարված մրցույթին երկու ընկերություն է հայտ ներկայացրել։ Պնդում է մրցութային հանձնաժողովի նախագահը։ Մինչդեռ ընկերության սնանկության գործով կառավարիչը հայտարարում է, թե ինքը մինչ օրս որևէ փաստաթուղթ չի ստացել։ Երբեմնի քիմիական հսկայի վերագործարկման մրցութային հանձնաժողովի նախագահ Վյաչեսլավ Անանյանն ազատության է զրույցում ասաց. Երկրորդ ֆրանսիական ընկերության հայտը հանձնաժողովը ստացել է վերջնաժամկետից 20 րոպե հետո, եւ այս ու ավելի վաղ մրցույթին հայտ ներկայացած Եվրոպա-Ասիա բիզնես ֆինանսական կենտրոն ընկերության փաթեթները ներկայացվել են սնանկության կառավարիչ Կարեն Ասատրյանին։
Երկրորդը ֆրանսիական կազմակերպությունն է, որը Ճապոնիայի եւ Ամերիկայի հետ կաուչուկների արտադրության եւ այլ համատեղ ձեռնարկություններ են։ Փոխանցել ենք մենք Նաիրիտի սնանկի կառավարիչին, պարոն Կարեն Ասատրյանին։ Ուրեմն, որտեղ հիմա Նաիրիտի սնանկի կառավարիչն է զբաղվում դրանով եւ ընդհանրապես օրենքով դա է սահմանված։ Իրենք պետք է նայեն տնտեսական տեսակետից եւ այլն եւ համապատասխան որոշում կայացնեն, որպեսզի պատասխանեն տվյալ ընկերություններին, նրանք ինչ փաթեթով կամ երբ կարող են ներկայանան եւ այլն։
Սնանկության կառավարիչ Կարեն Ասատրյանը, սակայն, հերքում է Անանյանին։
Ես ասում եմ հանձնաժողովից կոնկրետ ոչ մի բան չեմ ստացել։
Նաիրիցիների պայքարն էլ չի դադարում անգամ տեղումն առատ եղանակին։ Այսօր նրանք կրկին կառավարության շենքի դիմաց էին, պահանջելով վարչապետ Կարեն Կարապետյանից Նաիրիտի վերագործարկման հարցը քննարկել գործարանի մասնագետների հետ։
Պարոն Կարապետյանը միայն անընդհատ բարձրացնում է, որ Նաիրիտ գործարանը չի կարող աշխատել, մենք այդպիսի փորձ ունենք, ասում է, որ գործարանը չի կարող աշխատել։ Հիմա ասեմ, այն ժամանակ, երբ որ Նաիրիտ գործարանը աշխատել է 55-ից 60 000 տոննա արտադրողականությամբ, Նաիրիտ գործարանը ունեցել է 1 տնորեն, 1 փող տնորեն արտադրական հարցերով, 1 գլխավոր ինժիներ եւ 1 գլխավոր տեխնոլոգ։
Գործարանի սնանկ ճանաչումից հետո էլ պարտատերերն են պահանջներ ներկայացնում, այդ թվում նաեւ Նաիրիտ 2-ը, որը մարել էր Նաիրիտի աշխատավարձերի պարտքերը։ Ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Անահիտ Մանուկյանի խոսքով Նաիրիտ 2-ն այժմ պահանջում է ավելի շատ գումար, քան վճարել էր որպես աշխատավարձ։
Ուրեմն Նաիրիտ 2-ը ոչ թե ներկայացրել է այն գումարը, որը իբր թե ինքը տվել է աշխատավարձի դիմաց աշխատողներին, բայց նա ինքը չի տվել, դա ինքը պարտք էր Նաիրիտին եւ պարտավոր էր տալու։ Նաիրիտ 2-ը ներկայացրել է 6 միլիարդ 330 քանի միլիոն դրամի պարտ, այսինքն գումարվել է նաև մեր տոկոսները, որը այսօր մենք դատական հայց ենք ներկայացրել, պահանջում ենք, որ մեր տոկոսները վերադարձնեն մեզ։
Հիշեցնենք, Նայիրիտը սնանք ճանաչվեց նախորդ տարվա նոյեմբերին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հայցադիմումի հիման վրա, որին գործարանը 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամից ավելի գումար է պարտք։ Սնանկությանը հաջորդող առաջին դատական նիստը նշանակված է փետրվարի 14-ին։ Եթե մինչ այդ գործարանի առողջացման ծրագիր չներկայացվի, ապա այն կլուծարվի, եղած ֆինանսական միջոցներն ու գույքն էլ կուղվեն պարտքերի մարմանը։ Նման ծրագիրը սնանկության մասին օրենքի կարող են ներկայացնել կամ Նայիրիտը, կամ խոշոր պարտատերերը։ Գործարանն արդեն 4 ամիս է չի վճարել նաև Նայիրիտի անվտանգությունն ապահովող 260 աշխատակիցների աշխատավարձը։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներդրումներ փնտրող Հայաստանը հերթական անգամ շրջանցեց տնտեսական կարևորագույն իրադարձություններից մեկը Դավոսի համաժողովը՝ ի տարբերություն Հարևան Վրաստանի եւ Ադրբեջանի, Հայաստանը տարիների վեր դուրս է մնում համաշխարհային այս իրադարձությունից։ Հնչող քննադատություններին ի պատասխան կառավարությունից վստահեցնում են, Դավոսի համաժողովին չմասնակցելը դեռ չի նշանակում ներդրումային եւ այլ ծրագրեր չեն ներկայացնում պոտենցիալ ներդրողներին։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կառավարության որևէ ներկայացուցիչ չի մասնակցել ներդրումներ ներգրավելու աշխարհում խոշորագույն հարթակներից մեկը համարվող Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովին։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան այս մասին հայտնեցին կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից, թե կառավարության գրեթե յուրաքանչյուր նիստում ներդրումներից խոսող վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ինչու չի մասնակցել հունվարի 17-ից 20-ը Դավոսում կայացած համաժողովին, անգամ որևէ մեկին չի գործուղել այնտեղ։ Այսօր փորձեցինք պարզել տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանից։
Մենք ամբողջովին հետևում ենք կատարված գործընթացին, սակայն աշխատանքային ծանրաբեռնվածություններից ելնելով հնարություն չեղավ մասնակցելու այդ համաժողովին
այս անգամ։ Պարոն նախարար, ներդրումների
Շուր Ադրբեջանը Վրաստան օրինակ նախագահ վարչապետի մակարդակով այնտեղ էին խոսում էին խոշոր պրոյեկտներից, մենք էլ ունենք հայ-իրանական երկաթգիծ ատոմակայան։
Այդ Չէ, մենք այդ բոլոր ծրագրերը նաև այլ հարթակներով եւ այլ միջոցներով բոլոր հնարավոր ներդողներին ներկայացնում ենք։ Այս համաձայն են, որ Դավոսի համաժողովը կարող է լավ հարթակ հանդիսանալ, որպեսզի նաև դա ներկայացվեր, սակայն դա միակը չի եւ այդ համաժողովին չմասնակցելը դեռ չի նշանակում, որ մեր ներդրումային ծրագրերը եւ այդ մեր բոլոր մնացած այլ ծրագրերը չեն ներկայացվելու բոլոր հետաքրքիր եւ պոտենցիալ ներդրողները։
Այն, որ Հայաստանի տնտեսությունը ներդրումների խիստ կարիք ունի, չեն թաքցնում անգամ գործադիրում։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության գործնեության առաջին 100 օրը անփոփոխ հաշվետվությունում նշված է. 2016-ի առաջին 9 ամիսներին երկիր հոսած օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել են ընդամենը $92 միլիոն, կամ նաև շուրջ 1.3%-ը։ Ինչը երկարաժամկետ տնտեսական աճ ապահովելու համար բավարար չէ, խոստովանում են կառավարությունում։ Համեմատության համար նշենք, որ Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն 2016-ին այդ երկիր արված օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել են ավելի քան $1.625 միլիարդ։ Ադրբեջանի կենտրոնական բանկի տվյալներով անցած տարվա առաջին 9 ամիսներին օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները Ադրբեջանում կազմել են $5.439 միլիոն, կամ 59 անգամ շատ հայաստանյան ցուցանիշից։ Չնայած հսկայական տարբերությանը, Վրաստանի վարչապետն ու Ադրբեջանի նախագահը հարկ էին համարել մեկնել Դավոս և ներդրումային ծրագրեր ներկայացնել համաշխարհային գործարար հանրությանը։ Իլհամ Ալիևը օրինակ մոտ 30 հանդիպում է ունեցել համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակում։ Հետաքրքիր է, արդյոք կառավարությունում քննարկել են Դավոսի համաժողովին մասնակցելու հարցը։ Միգուցե ինչ-որ ծրագրեր են քննարկել Դավոսի համար, այսօր Կարայանի պատասխանը անորոշ էր։
Կառավարությունը քննարկվել է, կարելի այս ծրագիրը ներկայացնել կամ այն ծրագիրը ներկայացնել։
Ես Դավոսի մասով արդենիս պատասխանեցի եւ ես ասում թե ինչու եք այդքան կենտրոնացել հենց Դավոսի համաժողովի շրջանակներում։
Շուտով կլրանա 10-րդ տարին, ինչ Սերժ Սարգսյանի հայտնի հրապարակային խոստումներից հետո Հայաստանի մեկը մյուսին հաջորդող կառավարությունները խոսում են նոր ատոմակայանի եւ հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումից։ Ցայսօր այդ ծրագրերի թղթի վրա մնալը պայմանավորված է նախ եւ առաջ գումարի բացակայությամբ։ Այսօր դիմեցինք նաև տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Վահան Մարտիրոսյանին.
Օրինակ, կարելի էր հայրենական երկաթգիծը ներկայացնել ատոմակայանը. Ինչու՞ մարդ չգնաց Հայաստանի կառավարությունից Դավոս։
Ես չեմ կարող հնարավանել այդ հարցին, տնտեսական զարգացման նախարարությունը։
Դուք քննարկել եք արչեղում Դավոսի համաժողովն և ինչ կարելի անել կառավարությունը քննարկել։
Ես տեղեկ չեմ, կարող եք քննարկել, ես տեղեկ չեմ։
Թեև այս տարվա համար վարչապետը կառավարության մյուս ներկայացուցիչները խոսում են մոտ $500 միլիոն հնարավոր ներդրումների մասին, սակայն երբ աչքի ես անցկացնում Կարեն Կարապետյանի կառավարության առաջին 100 օրվա հաշվետվությունը, թվերը անհամեմատ համեստ են։ Կոնկրետ ծրագրերի առումով այս տարվա առաջին երամսյակում սպասվում է ընդամենը $6 միլիոն ներդրում։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով Հայաստանի նախագահը, վարչապետը կառավարության անդամները չեն մեկնել Դավոս, որովհետև ներկայացնելու գետ 1 ծրագիր չեն ունեցել։
Ցանկացած համաշխարհային միջոցառում, որը վերաբերում է ներդրումներին, ոչոք չի կարող գերազանցել, չի փորձում գերազանցել Դավոսին։ Եվ տեսեք, այս տարի նաև առանձնահատուկ էր այն առումով, որ 3000 մասնակից էր մասնակցում և դա ռեկորդային թիվ էր։ Ամեն տարի Դավոսից հետո ամփոփվում է թե քանի միլիարդ կամ տասնյակ կամ հարյուր միլիարդների դոլարների պայմանագրեր կնքվեցին ներդրումների համար։ Սա ընդհանրապես Դավոսի մասին։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության մասին, ես կարծում եմ, որ մասնակցելու իմաստ չուներ այն առումով, որտեղ այնտեղ ասելիք չկա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք հաղորդման մեկնարկին, Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը քիչ առաջ վերջին շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ հանդես է գալիս հայտարարությամբ այն մասին, թե ինչու է դուրս եկել պետական համակարգից։ Օհանյանն այս մասին խոսում է արդեն որպես ընդդիմադիր գործիչ, նա հիշեցնենք պատրաստվում է առաջկայում մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին։ Զաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր Facebook-յան իր էջում տարածած տեսանյութում զգուշացրել է. Եթե չկարողանանք փոխել այսօր ստեղծված արատավոր համակարգը ընտրությունների միջոցով, ապա վաղը երկիրը կանգնելու է արյունոտ հեղափոխությունների վտանգի առջև։ Սեյրան Օհանյանն ով ամենայն հավանականությամբ կգլխավորի Վարդան Օսկանյան, Արամ Սարգսյան, Վիկտոր Դալակյան նախընտրական դաշինքը, այսօր փորձել է բացատրել, թե հենց այդ մտահոգությունը ունենալու պատճառով է որոշել դուրս գալ պետական համակարգից և խորհրդարանական ընտրություններից առաջ քաղաքական հայտ ներկայացնելու որոշում կայացրել։ Ուշագրավ է, որ Պաշտպանության նախկին նախարարը համեմատություն է անցկացրել 90-ականներին Արցախյան պատերազմի տարիների և այսօրվա միջև, ընդգծելով, այժմ էլ շատ վտանգավոր պահեր ենք ապրում։
Մենք պետք է հասկանանք հասարակ և կարևոր մի բան. Եթե մենք չկարողանանք փոխել այսօրվա արատավոր այս համակարգը խաղաղ ճանապարհով և ընտրությունների միջոցով, ապա վաղը մենք կկանգնենք հեղաշրջումների կամ էլ արյունոտ հեղափոխական, այսպես ցնցումների վտանգի առաջ։ Ցանկացած նման գործընթաց կհարվածի Հայաստանի, այդ թվում մեր հարազատ Արցախի անվտանգությանը և արագ չկազմակերպվելու պարագայում կբերի Հարավային Կովկասում տնտեսական և ռազմական ոչ բարենպաստ իրավիճակներում սեփական երկրի դիմակայության անկարողությանը։ Ահա թե ինչու ես բաց քաղաքական դաշտում հանդես գալու որոշում կայացրի և պատրաստվում եմ իմ գաղափարակից ընկերների հետ հանրությանը ներկայացնել այս համակարգը փոխելու առարկայական ծրագիր այդ փոփոխության ժամանակացույցի հետ միասին։
Սեյրան Օհանյանը շեշտում է, թե այս ամենը գիտակցելով չի զղջում, որ հրաժարվել է իրեն առաջարկված բարձր պաշտոններից, քանի որ համոզված է, պետական համակարգում խնդիրներ լուծելու հնարավորությունն արդեն սպառվել էր։
Համոզված եմ, պետական համակարգում խնդիրներ լուծելու հնարավորությունն արդեն սպառվել էր, իսկ իմ կյանքի այս որոշումը նույնպես կայացրել եմ ինքնուրույն, ապավինելով բարոյական բարձր արժեքներին։ Մեր երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները հաղթահարելու, ամուր պետություն ունենալու ակնկալիքով ես առաջնահերթորեն շեշտը դնում եմ քայքայված տնտեսության զարգացման վրա։
Պաշտպանության նախկին նախարարն ընդգծում է, խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ բարձր է գնահատում իր շուրջը համախմբվող, իր քաղաքական հայացքները կիսող և ընդհանուր դաշինքով հանդես գալու առաջարկներ ներկայացնող բոլոր քաղաքական գործիչների և կազմակերպությունների ջանքերը, ընդգծելով, թե լայն կոնսոլիդացիայի դեպքում արդյունքի կհասնեն։
Նրանցից յուրաքանչյուրի խոսքը, մտահոգությունը, ներդրումը կարևոր է լինելու։ Միասին ենք ընտրելու պայքարի ուղին, ի նպաստ մեր ժողովրդի և նրա ապագայի։ Անվերապահորեն իրավացի են այն քաղաքագետներն ու քաղաքական գործիչները, որոնք գտնում են, որ միայն լայն կոնսոլիդացիայի դեպքում կունենանք ազգային համաձայնություն և կազմակերպված հայտ կներկայացնենք գալիք ընտրություններում։ Հերիք է միայն խոսել համակարգային փոփոխությունների մասին, բայց կոնկրետ ոչինչ չառաջարկել։ Պետք է մարդկանց ցույց տալ, թե ինչ ինչով է փոխարինվելու և ինչպես է կյանքը փոխվելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ առաջ ազատությունից զրկված ընդդիմադիր ակտիվիստ Անդրեաս Ղուկասյան, ով հայտարել է խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մտադրության մասին, կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում, դատարանը հերթական անգամ մերժեց գրավի դիմաց նրան ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Սարի թաղի բախումների ժամանակ ձերբակալված ակտիվիստը մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Ղուկասյանի պաշտպանն ու հարազատներ նահազանգում են, խոչընդոտվում է նրա ընտրություններին մասնակցելու իրավունքը։ Սիսա Գաբրելյանն է շարունակում։
Մոտ կես տարի ազատությունից զրկված քաղաքական գործիչ Անդրեաս Ղուկասյանը ևս երկու ամիս կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում։ Արաբկիր վարչական շրջանի Առաջինատյանի դատարանը դռնփակ նիստում այսօր արդեն 4-րդ անգամ բավարարեց քննիչի միջնորդությունը։ Անցյալ տարի հուլիսի 29-ին Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Ղուկասյանին պահելով կալանքի տակ։ Ոտքի Հայաստան շարժման անդամի փաստաբան Կարեն Մեջլումյանի փոխանցմամբ դատարանը միաժամանակ մերժեց նաև 2 միլիոն դրամ գրավի դիմաց Ղուկասյանին ազատարձակելու իրենց միջնորդությունը։
Պատվերք անթանապես եւ նախաքնության մարմնի վրա եւ դատարանի պատվերքը պետք է Անդրեաս Ղուկասյանին պահեն։ Պահեն միգուցե նաեւ միջև ընտրությունների ավարտը կամ սկսելը կամ միգուցե դրանից հետո էլ։
Ղուկասյանը հրաժարվել էր մասնակցել դատական նիստին, որակելով այն ձևական փաստաբանի փոխանցմամբ, ոստիկաններից բացի քննիչն այսօր երկու նոր վկայի ցուցմունքեր ներկայացրել դատարան։
Հիմքում դրվել է Գեգամ Սահակյանի այդ ցուցմունքը Եվ մի վկայի այդ կարգի ցուցմունք, որը կրկին դատապարտված է, որը ինչպես Գեգամ Սահակյանը հոգեբուժական հիվանդանոցում հաշվառված է։
Փաստաբանի խոսքով մոտ 3 ժամ տևած նիստի ընթացքում մի շարք ապացույցների հետ մեկտեղ իր կողմից դատարան էին ներկայացվել Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների բազմաթիվ տեսանյութեր, որոնցում ըստ Մեջլումյանի հերքվում է նախաքննական մարմնի պնդումները, թե Անդրեաս Ղուկասյանը ցույցերի ժամանակ բռնության կոչեր է հնչեցրել։ Տեսանյութերը, սակայն, վկաների ցուցմունքներից արժանահավատ չեն համարվել։
Ոստիկաններն էին ասել, իբր Անդրեաս Ղուկասյանը օպերայի հրապարակում կոչ է արել գնալ շենքեր գրավել, տեսագրությունները նայեցինք, այսօր էլ մանրամասն դատան իր աչքով տեսա, որ նման բան չկա, ասում է խաղաղ անանազանդություն և ասում է շենքեր բլոկել, այսինքն արգելափակել, որը թույլատրված է։
Անցյալ տարվա հուլիսից կալանավորված Անդրեաս Ղուկասյանը քննիչի միջնորդությամբ զրկված է նաև տեսակցությունների ու հեռախոսազանգերի հնարավորությունից։ 2013 թվականին նախագահական ընտրություններին մասնակցած ու քաղաքացիական շարժումներում գրեթե միշտ ակտիվորեն ներգրավված Ղուկասյանը կալանավայրից արդեն տեղեկացրել է, որ ցանկանում է մասնակցել ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Ընդդիմադիր կուսակցություններից էլ ստացել է հրավեր։ Քաղաքական գործչի պաշտպանը շեշտում է անազատության մեջ պահելով Ղուկասյանին զրկում են նաև ընտրական իրավունքից։
Ներկայացրեցի ժառանգության կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանի հրավերքը, որ հունվարի 20-ից սկսում են այդ հորդատվությունները նախընտրական, ամսի 20-ից մեկնարկելիք եւ այլ մանրամասներին կարող է ծանոթանալ տեղում արդեն, բայց Անդրեաս Ղուկասյանը զրկված է։ Պարզապես իշխանություններին այսօրվա քաղաքական պետք չի, որ ազգային ժողովում օրինակ նման անց հայտնվի, որը դեմագոգիա ոչ թե զբաղվի, թիվս որոշների, որ կան, նման մարդիկ էլ կան, այլ հստակ փաստարկված խոսը։
Անդրեաս Ղուկասյանի դեմ հարուցված նույն քրեական գործով անցնող մյուս քաղաքական գործիչները, ովքեր մասնակցում էին հուլիսի 29-ի բողոքի ակցիային, մասնավորապես ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը և կուսակցության անդամներ Դավիթ Սանասարյանն ու Հովսեփ Խուշուրդյանը կալանավորվելուց շաբաթներ անց գրավի դիմաց ազատ արձակվեցին։ Անդրեաս Ղուկասյանը բողոքարկել ընդունելու է Արաբ Գիրի դատարանի այսօրվա որոշումը, իսկ նրա փաստաբանն արդեն բողոք է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, խնդրելով արագացված ընթացակարգով անդրադառնալ Ղուկասյանի գործին, այդ թվում առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին նրա մասնակցությունը խոչընդոտելու հարցին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լիսին Խորենացի փողոցի բախումներից հետո կալանավորված Արադ Խանդոյանի գործով դատավարությունը շարունակվում է, հիշեցնենք, նա մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու մեջ։ Իրավապահները պնդում են, որ այդ թվում Խանդոյանի գործողություններից այդ օրը ավելի քան 4 տասնյակ ոստիկան է տուժել։ Այսօր ցուցմունք է տվել Խանդոյանին Բերման ենթարկած ոստիկանը, պարզվում է նախկին լեյտենանտի կոչումը Խորենացու բախումներից հետո բարձրացվել է։ Նաիրա Բուլղադարյանը հետևել դատական լսումներին։
Ոստիկանության պարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը զինված խմբի կողմից գրավելու օրերին Խորենացի փողոցում բախումներից հետո կալանավորված Արարատ Խանդոյանի դատական նիստի ժամանակ ցուցմունք տվեց նրան Բերման ենթարկած ոստիկան Արման Ասլանյանը։ Նախկին լեյտենանտի կոչումը, ինչպես պարզվեց դատարանում, Խորենացի փողոցի բախումներից հետո բարձրացվել է։ Կապիտան Ասլանյանը հայտարարեց, թե այդ օրը օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ է իրականացրել բողոքի ակցիայի վայրում, որտեղից նրա ագրեսիվ պահվածքով աչքի է ընկել Արարատ Խանդոյանը։
Դու կոնկրետ նկատել եք Արարատ Խանդոյանի գործողությունը։
Այո, ես կոնկրետ նկատել եմ, որի արդյունքում հայտնվել է մեր տեսադաշտում։
Ինչ է կարել։
Տվյալ դեպքում ես մենք ոչ մի գործողություն չենք կատարել, որովհետև ցանկացած գործողություն դրան հնարավոր է, որ լիներ իրավիճակի սրահում։
Իսկ ձեզ հրամանավորվել է ոչ պատասխան դարձնել։
Այո, մեզ հրամանավորվել է ձեզ ենթարկել։ Այո։
Սասնաց Ռեր զինված խմբի անդամ միայնակ գայլ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրը Արարատ Խանդոյանը մեղադրվում է զանգվածային անկարգությունների մասնակցելու և դրանց ընթացքում ոստիկանության աշխատակիցների նկատմամբ բռնություն գործադրելու, նրանց ձեռքերով ու ոտքերով հարվածներ հասցնելու, ոստիկանության ծառայողին քաշքշելու և նրա վահանը խլելու փորձի մեջ։ Խանդոյանը մեղքը չի ընդունում։ Նրան Բերման ենթարկած կապիտան Ասլանյանը դատարանում պատմեց, որ բողոքի ակցիայի օրը նկատել է, թե ինչպես է Արարատ Խանդոյանը հարվածներ հասցրել հասարակական կարգը պահպանող ոստիկաններին, բայց ինչպես նշեց ոստիկանը, չի նկատել, որ Խանդոյանը ոստիկանների ուղղությամբ քարեր եւ այլ առարկաներ են ետել։
Որքան որ հիշում եք, որ նա հիշում է ոչ ոքերով անվանումը։ Ինչ չելով այդ մեջտեղի շարքեր, մեջտեղին հարկավորումը։
Կապիտանն այդպես էլ չհիշեց, թե երբ եւ որտեղից է Բերմայի ընդարկել Խանդոյանին, սա զայրացրեց վերջինիս։
Պատահությունը պատահել։ Ո՞նց որ ասում են չեն հիշում։ Դա աբսուրդի է, հասարակական։ Ու պատահությունը դեռ մեղադրելով
Գործը քննող դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հայտարարեց, որ վկա ոստիկանի այսօրվա և նախաքննական ցուցմունքների միջև հակասություն կա, և Արարատ Խանդոյանին թույլատրեց ընթերցել ամիսներ առաջվա ցուցմունքը։ Դրանից հետո կապիտանը հայտարարեց, թե ժամանակ է անցել և որոշ դրվագներ կարող է և չհիշել։ Պաշտպան Արա Ղարագյոզյանը միջնորդեց վկային ենթարկել դատահոգեբանական փորձաքննության, պարզելու, նա իսկապես հիշողության հետ կապված խնդիր ունի, թե դիտավորյալ չի հիշում։ Մեղադրյալի աթոռից Արարատ Խանդոյանն էլ հայտարարեց, թե վկա ոստիկանը ստում է։ Արարատ Խանդոյանը դատարանին միջնորդեց ՎԿ կանչել պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին, որն այդ օրերին Խորենացի փողոցում էր խաղաղ ցուցարարների կողքին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին տասնամյակների վեր Ղազախստանը կառավարող 76-ամյա Նուրսուլթան Նազարբայևը որոշել է հրաժարվել նախագահական որոշ լիազորություններից, այդպիսով ուժեղացնելով խորհրդարանի դերը։ Ղազախստանի անփոփոխ նախագահ, ով համարվում է հետխորհրդային տարածքի ամենաերկարակյաց առաջնորդներից մեկը, որոշել է նաև կառավարության հետ կիսել իր պարտականությունները։ Թե ինչ է թաքնված Նազարբայևի այս դարակազմիկ որոշման ետևում, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նուրսուլթան Նազարբայևը հայտարարում է նախագահի լիազորությունները զգալիորեն կրճատելու և դրանց մի մասը խորհրդանին և կառավարությանը փոխանցելու մտադրության մասին։ 1989 թվականից Ղազախստանը ղեկավարող Նազարբայևը այս մասին հայտարարեց 3 երեկոյան երկրի բոլոր հեռուստալիքների եթերում հեռարձակված 10 րոպեանոց ուղերձում։ Իդեպ այն մասին, որ նախագահ Նազարբայևը պատրաստվում է հանդես գալ հատուկ հայտարարությամբ, հայտնի դարձավ վերջին պահին։ Ղազախական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները մինչև ուղերձի հեռարձակման պահը տեղյակ չէին անգամ, թե ինչ թեմային է նվիրված լինելու Նազարբայևի հայտարարությունը։
Ուժայմը Ղազախստանցի,
Հարգելի Ղազախստանցիներ, ձեզ եմ դիմում մեր երկրի համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող մի հարցի՝ պետական իշխանության տարբեր թևերի միջև լիազորությունների վերաբաշխման առթիվ, հայտարարում էր Նազարբայևը, նշելով, որ իր հանձնարարությամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթ է նախապատրաստել։ Դրանով երկրի ղեկավարին վերապահված լիազորություններից մոտ 40-ն անցնում են կառավարությանն ու խորհրդարանին։ Առաջարկվող բարեփոխումների էությունն իշխանական լիազորությունների լրջագույն վերաբաշխումն ու քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացումն է։ Նոր պայմաններում նախագահի համար առաջնահերթ են դառնում ռազմավարական գործառույթները և իշխանության տարբեր թևերի միջև գերագույն արբիտրի դերակատարության ստանձնումը։ Երկրի ղեկավարը կենտրոնանալու է արտաքին քաղաքականության, ազգային անվտանգության և պաշտպանունակության խնդիրների լուծման վրա, հայտարարում էր Ղազախստանի նախագահը, նշելով, որ սահմանադրական բարեփոխումների հաստատման դեպքում խորհրդարանը կարող է առանցքային դերակատարություն ստանալ քաղաքական դաշտում։
Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства։
Խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած կուսակցությունը որոշիչ ազդեցություն կունենա կառավարության կազմավորման վրա, դրանից ելնելով, որ ինաչափ կլինի, եթե նախարարների կաբինետը իր լիազորությունները վայր դնի նորընտիր խորհրդարանի, այլ ոչ թե նախագահի առջև, նշում էր Նազարբայևը։
Слагать свои полномочия перед вновь избранным мажлисом, а не президентом, как это было раньше.
Ղազախ խորհրդարանականները ավանդույթը չխախտեցին Նազարբայևի հերթական նախաձեռնության արձագանքելով մեծ ոգևորությամբ։ Պատրաստ է արդյոք խորհրդարանն իր դերակատարության ընդլայնմանը հարցին, Ղազախ պատգամավորները միանշանակորեն դրական էին պատասխանում։ Խորհրդարանը միշտ էլ պատրաստ է կատարել նախագահի հանձնարարությունները, հանկեղծորեն հայտարարում էր պատգամավոր Սերգեյ Սիմոնովը։ Ղազախստանում հնչող կարծիքների համաձայն, սակայն, հետխորհրդային տարածքի ամենատարեց պետական գործ չի 76-ամյա Նազարբայևի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներն, իրականում այսպես կոչված ժառանգորդ օպերացիայի հերթական փուլն են։ Այս մասին հայտարարել են դիմադիր գործիչ Ամիր Ժանկոսանովը։ Անկախ փորձագետների կարծիքով էլ խորհրդարանի լիազորությունների ընդլայնումը կարող է հանգեցնել Նազարբայևի ավագ դստեր՝ Դարիգայի դերակատարության մեծացմանը քաղաքական դաշտում։ 54-ամյա Դարիգա Նազարբայևան 2015-2016 թվականներին զբաղեցնում էր երկրի փոխվարչապետի պաշտոնը։ 2016-ի սեպտեմբերին, սակայն, Նազարբայևի հատուկ հրամանագրով նա նշանակվեց խորհրդարանի վերին պալատի սենատի անդամ, որտեղ էլ ստանձնեց արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները։ Հարցին, թե արդյոք նա պատրաստվում է մի օր փոխարինել իր հորը նախագահի պաշտոնում, Դարիգա Նազարբայևան պատասխանում էր. Անկախության 25 տարիների ընթացքում անընդհատ խոսում են, որ ես նախագահի ժառանգորդն եմ, իրականում այդ ամենը շարկումներ են, ոչ ավելին, պնդում էր Նազարբայևի դուստրն անցած տարեվերջին թված հարցազրույցներից մեկում։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հնարավոր բարելավման հարցում անորոշությունը դեռ պահպանվում է, հնարավոր շփումների մասին հստակություն չկա, դրան զուգահեռ գնալով ավելի զգուշավոր են դառնում Ռուսաստանից հնչող հայտարարությունները Վաշինգտոնի հետ սպասված մամերձեցման վերաբերյալ, Ազաբաբան հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոքարտուղար Դմիտրի Պեսկովն այսօր հայտարարել է, որ Կրեմլը և Սպիտակ տունը դեռ չեն պայմանավորվել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցի մասին։ Ռուսական կողմից այս հարցով զբաղվում է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի դեսպանը։ Մոսկվան սպասում է, որ ԱՄՆ նախագահի ժամանակացույցում պատուհան լինի նման հեռախոսազրույց կազմակերպելու համար։ Վլադիմիր Պուտինը, հիշեցնեմ, Դոնալդ Թրամփ հետ խոսել է մի անգամ ընտրություններից հետո, մինչև երկնակալություն։ Երեկ Ռուսաստանի պետդումայում քննարկում էին ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների հնարավոր բարելավմանը վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր ելույթում երեկ հայտարարել էր, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գործարքների վարպետ է, և հավելել, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ միշտ կարողանում է պայմանավորվել և միշտ իօգուտ Ռուսաստանի։ Կրեմլը այսօր չունի պատրանքներ, որ առաջիկայում ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կկարգավորվեն և տեղի կունենա երկրորդ վերաբեռնավորումը, ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով ժամանակ և լուրջ աշխատանք է անհրաժեշտ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Այդ ամենը Ուկրաինայից Լավրովը 3 հույս է հայտնել, որ Թրամփը կկատարի իր խոստումները եւ չի խառնվի ուրիշ երկրների գործերին։
Да, я надеюсь, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом, при реализации его заявленных
Այո, ես հույս ունեմ, որ Արտակին ասպարեզում նա կգործի այնպես, ինչպես նախկինում հայտարարում էր։ Ուրիշ երկրների գործերին չի խառնվի եւ հավելյալ խնդիրներ Միացյալ Նահանգների համար չի ստեղծի։
Потому что он не хочет вмешиваться в дела других государств.
Ասել է Լավրովը եւ անդրադառնալով Ուկրաինային ընդգծել։
Украинское руководство почувствует необходимость более самостоятельно действовать и не полагаться на заокеанских своих хозяев, как это было.
Օբամայի օրը Ուկրաինայի իշխանություններն այնքան էլ ինքնուրույն չէին գործում եւ ավելի շատ դասում էին իրենց ամերիկացի տերերին, ԱՄՆ նախկին նախագահին եւ փոխնախագահին։ Հավելեմ, որ նույն օրը ավելի վաղ պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել էր, որ Սպիտակ տան եւ Կրեմլի միջեւ շփումներ չկան եւ այսօր Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպման մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները դժվար թե արագ կարգավորվեն, չեն հավատում նաև շարքային ռուսաստանցիների մեծ մասը։ Տվյալակենտրոնի այսօր հրապարակած հարցման արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների միայն 45%-ն է ակնկալում, որ Թրամփի հաղթանակից հետո ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները հնարավոր կլինի բարելավել։ Եւ այս ցուցանիշը մոտ 10%-ով նվազել է նոյեմբերին անցկացրած հարցման արդյունքների համեմատ։ Նոյեմբերին, երբ Թրամփը նոր էր ընտրվել, ռուսաստանցիների շուրջ 54%-ն էին հավատում, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները Թրամփի հաղթանակի շնորհիվ կկարգավորվեն։ Հարցումը անցկացվել հունվարի 20-ից 23-ը, այսինքն Թրամփի երբնակալությունից հետո։ Հետաքրքիր է, որ հարցված ռուսաստանցիների մեծ մասը լսել է, որ Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններին մեղադրում են ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու մեջ, սակայն հարցվածների շուրջ 72%-ը վստահ է, որ Ռուսաստանը ամերիկյան ընտրություններին չի խառնվել։ Ազավ Աբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Նա անցել է նախընտրական խոստումների իրագործմանը, մասնավորապես միգրանտների հարցով։ Սպիտակ տան նոր ընտիր ղեկավարը ժամանակավորապես արգելափակեց փախստականների մուտքը եւ վիզայի տրամադրումը 7 մահմեդական երկրների։ Ամերիկայի նախագահը ծրագրում է նաեւ ուժեղացնել սահմանների հսկողությունը եւ վտարել ապօրինի ներգաղթյալներին, Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է Սիրիայում անվտանգության գոտիներ ստեղծել խաղաղ բնակչության համար։ Անվտանգության գոտիների ստեղծման նպատակն է կրճատել փախստականների Ռուսկա Սիրիայից, մասնավորապես նրանց մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Ըստ Ռոյթերսի, առաջիկա օրերին Թրամփը Պենտագոնին եւ Պետդեպարտամենտին հանձնարարելու է 3 ամսվա ընթացքում ներկայացնել Սիրիայում անվտանգության գոտիներ ստեղծելու պլանը։ 3-3-օրյան ABC-ին տված հարցազրույցում Թրամփն ասել է, թե Սիրիայում անվտանգության գոտիներ ստեղծելու որոշումը ընդունել է տեսնելով միգրանտների ճգնաժամը Եվրոպայում։
I absolutely do safe zones in Syria for the people. I think that Europe has made a tremendous mistake by
Կարծում եմ Եվրոպան շատ մեծ սխալ կատարեց, թույլատրելով միլիոնավոր մարդկանց մուտքը Գերմանիա եւ այլ երկրներ։ Այնտեղ տեղի ունեցածը աղետ է եւ ես չեմ ցանկանում, որ նույնը կրկնվի այստեղ։ Ասել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Մոսկվան զգուշորեն է մոտենում Սիրիայում անվտանգության գոտիներ ստեղծելու ծրագրին, նշելով, որ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել դրա բոլոր հետևանքները։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե ամերիկացի գործընկերները իրենց հետ չեն խորհրդակցել, դա նրանց ինքնուրույն որոշումն է։ Կարևոր է, որ նախաձեռնությունը չվատթարեցնի փախստականների վիճակը Սիրիայում, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Դոնալդ Թրամփը նաև հրահանգել է ամերիկյան վիզաներ չտրամադրել մահմեդական մի քանի երկրների քաղաքացիների, այդ թվում սիրիացիներին, բացառությամբ ճնշումների, բռնությունների ենթարկվող կրոնական եւ այլ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների, միգրանտների մուտքը սահմանափակելու, փախստականների դիմումները ուսումնասիրելու ժամկետները երկարաձգելու ջանքերը ուղղված են նաև կանխելու ահաբեկիչների, ծայրահեղ իսլամիստների ներթափանցումը Միացյալ Նահանգներ։ ԱՄՆ Մեքսիկա Հարևան Մեքսիկայից անօրինական միգրանտների մուտքը Միացյալ Նահանգներ կանխելու նպատակով Դոնալդ Թրամփը 3 ստորագրել է Մեքսիկայի սահմանին պատ կառուցելու հրամանագիրը, ինչը նա խոստացել էր նախընտրական շրջանում։ Թրամփը նորից պնդել է, որ ցանկապատի կառուցման ծախսերը վճարելու է մեքսիկական կողմը։ Մեքսիկայի նախագահ Էնրիկե Պիենա Նիետոն քննադատել է Թրամփի որոշումը։ Նա նշել է, որ հրամանագիրը ստորագրվել է այն պահին, երբ Մեքսիկոն բանակցություններ էր սկսել Վաշինգտոնի հետ առևտրի անվտանգության և միգրացիայի հարցերով համագործակցության նոր կանոնների շուրջ։ Ազգային հեռուստաընկերության եթերում Էնրիկե Նիետոն ասել է, թե Մեքսիկան հնարավորինս կանի պաշտպանելու իր քաղաքացիների իրավունքները Միացյալ Նահանգներում։ Ափսոսանք հայտնելով պատկառուցելու ԱՄՆ-ի նախագահի որոշման կապակցությամբ Մեքսիկայի նախագահն ասել է. «Ես կրկին և կրկին հայտարարում եմ, որ Մեքսիկան չի վճարի որևէ պատի համար»։
Մեքսիկո no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro.
ԱՄՆ-ի ներսում բնակվող անօրինական միգրանտներ Չորեքշաբթի օրը Դոնալդ Թրամփի ստորագրած հրամանագրերից մեկը ուղղված է նաև ԱՄՆ-ի անօրինական միգրանտներին հայտնաբերելուն և վտարելուն։ Նշենք, որ անօրինական միգրանտների դեմ պայքարի Մեքսիկայի սահմանին ցանկապատ կառուցելու հրամանագրերը Թրամփը ստորագրել է ներքին անվտանգության նախարարությունում, որտեղ նա ներկայացնում էր նոր նախարարին՝ պաշտոնաթող գեներալ Ջոն Քելլին։ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրերը նաև մունիցիպալ իշխանություններին հորդորում է համագործակցել դաշնային մարմինների հետ հայտնաբերելու համար անօրինական միգրանտներին։ Հակառակ պարագայում Թրամփը սպառնում է կրճատել անօրինական փախստականներին ընդունող քաղաքների ֆինանսական հատկացումները ֆեդերալ միջոցներից։ Մի շարք քաղաքների, այդ թվում Բոստոնի, Սիեթլի, Սան Ֆրանցիսկոյի, Չիկագոյի քաղաքապետերը հայտարարել են, թե տեղական իշխանությունները միգրանտների դեմ քայլեր չեն ձեռնարկի։ Չիկագոյի քաղաքապետը ասել է, թե ոչ մեկը, որտեղից էլ եկած լինի, այստեղ օտար չի լինի։ Կրոնական իրավապաշտպան որոշ խմբեր քննադատում են միգրանտների հանդեպ ԱՄՆ-ի 45-րդ նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականությունը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ցտեսություն։